zauden lekuan zaudela, goizerakoa on.
Ekonomia sozial eraldatzaia sustatzeko helburu duen programa bati buruz hitz egingo dizuegu. Larun batean aurkeztu zena, biziolari buruz ari gara. Larun batean aurkeztu zen bai Lazkaon eta Goierri osoko ba hundik gora pertsona elkartu ziren larun bat goizeko hitzordu horretan. Goierri burujabeago, orekatuago eta iraunkorrago bat eraikitzea helburu duen proiektua da biziola. Nolabait esan da ere, bueno, ba, eskualdeko modelo ekonomikoa ere araldatzeko asmoarekin sorturikoa. Bere osotasunan ezagutzeko gaur hemen gurean Andoni Mikel Arena gonbidatu dugu eta ongi etorri emango digu. Kaixo Andoni, egunon?
Egunon.
Iepe, Andoni, egunon, zer moduz?
Ondo, hemen txe, bizka larun bateko resakarekin, baina ondo.
Bai, larun bateko aje horreko lan dik irauten aldu.
Bai, egin esan, bueno, ba, aurretik ere makina bat ordu pasatu genitun, larun batekoa ondo irten zegin edo saiatzen, eta egin esan hau zapore onakin bukatu gendun larun baten.
Esan duzu, bueno, denbora desendere eman zen utela, ze larun batekoa izan da, okerrez bagaude bi urteko ibilbide oso, oza, luze baten ondorioa edo, ez, Andoni?
Bai, bi urte esaten gendun, ja iru urtera ere bagoaz, baina bai, egia esan duela iru urte hasi ginen elkartzen gai honen inguruan kezka genuen pertsona ezberdinak, ba, pixka bat ere ez elkartzeatik, baizik eta elkartu, ba, elkarrekin zer egin genezaken pentsatzen eta lantzen hasteko eta. Eta bueno, ba, bi urte eta pasatxo honen osten, ba, iritsi da proiektu martxan jarri, proiektu aurkeztu eta proiektu gura ba, jendea batzeko aukera iriki da negune.
Azken atzera begira egiten baldin badugu, bere garaian, behas hainan igartza jauregian, hor main gaineratu ziren hainbat proposamen eta galderei, ba, erantzuna emateko asmoarekin lan egin duzu, azken urte hauetan.
Bai, urriaren 16an igartzen egin genuen, lehenengo esan ezagun ba, bilera publikoa edo, eta orduko hartan ba, galdera jarri genitu mai gainen. Ba, alde batetik eskualden ze erronka ikusten genitu, ze behar ikusten genitu erantzun beharrekoak, eta aldi beren behar edo erronka horiei ba, nola erantzuten hasiko ginen galdetu genuen, orduko hartan ba, pertsona inguru edo elkartu ginen, eta oraingoan saiatu geana izan da ba orduko hartan atera ziren behar eta erronka eta galdera horiei ba erantzun batzuk proposatzen.
Nortzuk osatzen dute gaur egun biziola eta nori zabaltzen dizkiezu zuen ateak, Andoni?
Ba, egia esan erantzutea galdera hau oso zaila da oraindik. Azkeneko bi urte hauetan oso modu ezberdinetan jende asko parte hartu saren. Gutxi gora bera bat zenbaki bat ezateko esan dezakegu 200 pertsona inguru ibili gala modu batean edo bestean sare hontan parte hartzen. Egia da egunerokoan aktiboago edo ba, 30 bat pertsonako talde bat dabilela. Eta tartean ba, eskualdeko kooperatiba txiki ezberdinak, baina kooperatiba zaratago ere sindikatuak, herritarrak, elkarteetan dabiltzan jendea. Egia esan oso sare anitza, jatorri ezberdinetatik gatozen jendea eta mundu ezberdinetatik gatozena, baino mundu berri bat amesten beguna eta mundu hori elkarrekin eraiki nahi beguna.
Biziola fabrikak, bueno, ateak zabaldu zituen larun bateko aurkezpen horretan, esan dugu, guk labur bildu nahi izan dugu horrela, ez? Piskate Goierri burujabeago bat, orekatu eta iraunkorrago bat eraiketzea duzuela helburu nagusi, Andoni?
Bai, azken zinean, hiru kontzeptu horietan saiatu da sintetizatzen, ba, biziolatik eskualdean identifikatzen ditugun erronka nagusiak edo, alde batetik burujabeago, eta uste momentu hontan, ez, hori esplikatzen hasteak, ba ez duela zentzu hondirik, azken zinean, errealitateak behera jarri gaitulako, egoera horren aurrean, ez da, zer norainoko dependiente garen, bai kanpoko energiarekiko, elikagaiekiko, eta abar, agerian geratzen ari da, azken aste hauetan, eta esango nuke, datozen hilabete eta urteetan, menpekotasun hori ageri are eta ageriagoan geldituko dela. Orduan, benetan gure bizitza modu duinean garatu nahi baldin baditugu, eta tokiko ekonomia indartsu eta erresilientea nahi baldin badugu, ba, guk geuk erabakiak hartzeko gaitasun hori eraiki beharko dugu, eta eremu estrategikoetan, ba, geroz eta burujabeago izan beharko dugu. Hori alde batetik, baina aldi berean ezin dugu ukatu, burujabe izate hori, ba, lurrarekin degun harreman horretan berradiskidetuz egin beharko degula. Eta hor, ateratzen da, iraunkorrago kontzeptu hori, ezken finean, ba, klima larrialdian areagotzea, baina eta inkluso zaintza lanen, ez, indisibilizazio guzti horri ere aurre egin nahi diogu, ba, gizarte harreman iraunkorragoak eraikiz, eta lurrarekin ere harreman iraunkorragoak eraikiz. Eta azkenik, ba, orekaren kontzeptua ere, funtsezkoa iruditzen zaiguna gure eskualdean, oreka bai eremu ekonomikoen artean, bai herri txiki eta handien artean, bai genero ikuspegitik, azken finean, ba, bueno, azken urteetan, desoreka batzuk sortzen joan dira gure eskualdean ere, esan dezakegu, ba, kaso gure eskualdean ez direla horren nabarmenak, baina geroz eta nabarmenagoak bai, eta beraz, ba horiei erantzuteko, ba, minimoen proposamen bat da hiru kontzeptua eskaintzen digutena.
Zeintzuk esango zenuke direla berehalako erantzuna emango diezuen erronka horietako batzuk?
Bueno, erantzuna eman baino denen artean eraiki beharko dugu, baina behintzat lehen kolpe hontan eta Biziola fabrikarekin, ba, ardatz nagusi bat edo ardatz garrantzitsu bat badago, eta hori elikadurarena da.
Bai.
Hau da, elikadura burujabetzaren bidean, ba, bide bat egiteko proiektu bat sortzen ari gara, bizigaia izonekoa, nagusiki Lazkaon lekutuko dena, baino ez Lazkaon bakarrik, hau da, espazio zentral horretatik, ba, asmoa bada, ondoren eskualdeko txoko guztietara iristaraztea hor sortzen den indarra, eta elikadura zain, ba, beste puntu garrantzitsua edo, Lazkaon bertan kokatu nahi dugun plaza, ba, eskualdeko sortzaile, pentsalari, oroar, artearen, kulturaren, pentsamenduaren munduan dabiltzen pertsona horiei plaza bat eskaini nahi dien espazioa ere.
Sortzaileen plaza izatea edo, ez, nahiko zenukete, hor, esan zenuten ere, proiektua ezinbestekoa dela azpimarratzea, ba hori, ba, auzolanean eraikitzen ari zaretera eta eraiki beharra dagoela.
Bai, azken finean, horrelako proiektuak epeluzera iraunkorrak izan daitezen, ezinbestekoa dute beti gorako logikei jarraitzea, eta beti gorako sustengoa izatea. Goitik berako sustengo horiek, ba, sarritan mila faktoreren gatik bertan bera gelditu daitezke, eta gu nahi dugu proiektu benetan epeluzerakoa izatea, iraunkorra izatea, eta horretan uste dugu, eta gainera proiektuaren filosofia delakoa izan da, ba herritarren gandik sustengatu eta eraiki beharreko proiektua dela, eta horrek proiektua bera askoz ere indartsuago egiten duela epeluzera begira. Orduan, horregatik martxan jarri genuen ere larun batean bazkidetza kanpaina zabal bat, ba, maiatzaren 14erako 500 bazkide lortzeko helburuarekin.
Bueno, horri ere erreparatu nahi genion noski, zeren bueno, larun batean bertan ere, ba, kooperatiba hori sortzeko, ba, bizikidetza kanpaina ere jarri zen dute martxan.
Ba, hori da, hori da. Bi erronka jarri genitun, biak ez dira makalak, alde batetik, ba, 1.000 euroko kapitala behar dugu Biziola fabrika martxan jartzeko,
bai.
Baina aldi berean, eta honi ere garrantzia handia ematen diogu, azken urteetan josten haitu behan sare zabal hori egituratuko don kooperatiba ere sortu nahi dugu, eta kooperatiba horrek hasieratik, ba, nolabait, bazkide asko izatea nahi dugu, eta horregatik jarri dugu, 500 bazkideren
helburu
hori. Bai. Azken finean, oinarri sendo bat eraiki nahi degulako hasieratik, badakigu, ba, lehen kolpe hontan, ez, jende bati kosta egingo zaiola batzea, azken finean, ba, ideien gainean ari garelako oraindik, nahiz eta ba, espazioa badaukagun, eta espazio horrek, ez, proiektu zehatzak badituen, baino garrantzitsu egiten zegoen lehen oinarri hori sendo eraikitza. Eta hortik aurrera, ba, proiektu berriak eta eremu berrietan eragiteko gaitasuna izan dezakegulako.
Bai, esan duzuna, ezta? Batzuei agian oraindik ez dakit bazaia, ez? Baina hortxe, ba, pausuak ematen goazen heinean, ba, gero gauzatzen dela, orduan jabetzen gara, ezta? Proiektuaren garrantzia eta hasiera guztiak dira zaiak. Nola baita ere esan da, Andoni?
Bai, dudari gabe, hala ere egia esan oso positibo gabe eta esperantza handiz eta larun batean bertan, ez? Lazkaon 150 pertsona inguru elkartu izana, gure ustetan ez da makala, azken zinen, ba, bueno, geroz eta, ez, individualizatuagoa gizarte hontan, ba, elkarrekin horrelako mugimendua sortzea, eta elkarrekin, ez, gauzak aldatzeko eta gauza berriak sortzeko horrelako green bat elkartzea, ba, ondia dela uste dugu, eta horregatik, ba, bueno, hasieran jakin badakigu jende batek, ba, oraindik zalantza izango dituela proiektura batzeko edo proiektuarekin harreman hori ezartzeko, baina guk animatu dena ditugu, animatu eta bestela ere esan, orain ezin badute edo orain ez badute nahi, aurrerago ere aukera izango dute.
Aurrerago aukera izango dutela, noski, egia da ere, hasiera guzti zaiak direla diogun honetan, bueno, proiektu bat abian jartzen duzunean, eta inbesteko babesa duzula ere ikusteak horrek ere emango dizula, nola baiteko ere, ba, ez dakit, ba, bultza areta handiago bat, eta egia da, larun batean bertan, ba, 150 bat lagunek ere, bueno, ba, hori adirazi zizuten, ez da, modu baten edo bestean.
Bai, azken zinean, eta horregatik ere garrantzia handia eman genion, eta aurrez ere nahiko, bueno, ongi edo lantzen saiatu ginen larumateko aurkezpena bera, irutzen zailulako, ba, lehen kolpe hori, indartxue izan behar zeukela, ze, aipatu behar da, bueno, maiatzan 14 jarri dugu, 500 bazkide lortzeko erronka hori, eta orain, ba, fase bat iriki nahi dugu, herri-herri aurkezpena kantolatuz, alik eta leku gehienetan proiektu honen berri emanez, eta ahozaoko komunikazio eta harreman horren bidez, ez, alik eta eskualdeko jende gehienan gana iritsi. Baina, importante iritzen zaion, lehenengo ba, kolpe hori ematerakoan, alik eta jende gehien elkartzea, mugimendu biderkatzailea izan dadin, eta jendeak sentitu dezan, benetan, ba, honen atzean, eta hala da gainera, bada hola, jende asko da hola, indarra bada hola, proiektua bada hola, ilusioa bada hola, eta ba etorkizuna hirugirako proposamen bat badagoela.
Eta agian ere norberak ba falta motatzen duen dituen hoiek ere ba hoiei erantzuna emateko ere proiektu badela, ez? Orduan proiektuarekin bat egiteko aurrekera ere hortxe izango dela diegu bezalaxe orain edo bueno ba nahi dutenean, esan duzu maiatzaren 14 jarri dizula epe hori, ezta? 500 bazkide lortzeko ba erronka hori, mendik ilabete barrurako.
Mendik
ilabete barrurako, barkatu. Bai.
Hori da, ilabete bai. Epek ez murriztu.
Ez.
Maiatzan 14 jarri dugu, maiatzaren 14 egin nahi dugulako kooperatiban lehenengo bazar orokorra, eta bertan, ba, bueno, ja aurrera begirako pauso zehatzak, bueno, ja, zan zagun, mugimendua bera gorpuztu egin nahi dugula, eta hiru urtetan mugimendua eraikitzen aditu gara, mugimendua sortzen aditu gara, josten aditu gara, baina iritsi da momentua gorputza emateko, eta eta aipatu dezun ideia bat tira eta garrantzitsua momentu honetan elikaduran eremuan eragiteko lehen ba, erronka hori baldin badaukagu ere asmoa ez dela elikaduran eremuan bakarrik eragitea edo kulturarenean edo beste batean gure ambizioa bada bizitzarako funtsezkoa diren ahalik eta eremu gehienetan eragitea eta hortarako tresna eta plaza izan nahi du biziolak. Eta horregatik ere garrantzitsu iritzen zaio, ba ahalik eta jende gehien, baina ez bakarrik pertsona, ahalik eta udal gehien, ahalik eta enpresa gehien, ahalik eta eragile gehien elkartzea proiektu honen bueltan eta horiek denek ere badute bazkide egiteko aukera eta horrela ba guztion artean eskualdea eraldatzeko mugimendu indartsu bat sortzea.
Ahalik eta eragile gehien bat egin dezaten proiektu honekin, hala ere, bueno, espazio eta topagune ezberdinak izango ditu fabrikak, ezta? 5 gune bezala aurkitzen ditugu edo izango ditu, Andoni?
Bai, bueno, lehenengo proposamen hontan 5 espazio nagusi edo definitu ditugu. Alde batetik logistikarako gune bat, bertako produktua jaso, gorde eta bertatik ere eskualdeko beste ahalik eta herri gehienetara banatu alizateko. Aldi berean, espazio bat, Lazkaon bertan, produktu horiek erosi, eskuratu alizateko eta horren inguruan ere eziketa lan bat egiteko. Bestetik, ba, hasieran aipatzen genuen plaza zabal hori, ez, eskualdeko kulturarentzat, sormenarentzat, pentsamendua lantzen da bintzan pertsona ezberdinen zat, antzerkigileen zat, kontzertu txikiak egiteko, eta bar. Gero goian, eskualdean jadani martxan dauden, eta etorkizunean sortu daitezken proiektu eraldatzaileen zako, ba, lantoki edo bilgune moduko bat, eta azkenik, ba, elikagaien transformaziorako espazio bat bintzak gorde dugu, hasiera batean, ba, gozo bintzako obradore txiki bat jasoko duena.
Bueno, maiatzaren 14an duzu urrengo hitzordua. Agian maiatzaren 14aren ostean ere, ba egin genezake gure bigarren hitzordua, ondo baderitzu zu Andoni. Bitartean esango digo entzulei, ba biziola.eusen, biziola.eusen, ba ezagutu beharreko informazio guztia bertan topatuko dutela, bazkidere egiteko ba ze baldintza edo bueno, ba eurak bakoitzak zer nolako ekarpena egin behar duen, informazio guztia hortxe ba laburbiltzen dela webgunean eta bueno, eskerrak eman nahi dizkizugu Andoni, gaur hemen guri ba proiektu honen baxetasunak ba helarazteagatik.
Eskerrak zuei proiektuan berri emateko aukeragatik eta aipatu ere ba webguneaz gain datozen egun eta asteetan izango dutela gure berri, ba herriz herriko aurkezpen agenda hori publiko egingo degulako eta animatu daitezela ba euren herrietan ere aurkezpen hauek sustatu eta aurkezpenetan parte hartzea.
Andoni Mikel Arena, eskerrik asko eta laster arte, besarka handi bat.
Berdin.
Vale, gerarte a jo. Tentaldia handia izanik.